Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tineri în Biserică. Așa cum promiteam data trecută, am încercat să constituim din această emisiune o platformă de dezbatere pentru tineri. Avem astăzi împreună cu noi în studioul radioului Lumina o elevă pe care am să o rog pe doamna profesora ei să o prezinte.
Da, Doamne ajută și bine v-am regăsit și eu. Este vorba despre Teodora Surbulescu de la Colegiul Național Traian. Este elevă în clasa 10-a și care are deja o experiență în biserică. O experiență despre care am chemat-o să vorbească un pic și, dacă se poate, chiar așa în sens progresiv cum a început și cum a ajuns ea la bucuria de azi de a fi în biserică și de a împărtăși chiar și altora această bucurie.
Doamne ajută! Mă numesc Sârbulescu Teodora și sunt elevă în clasa 10 la Colegiul Național Traian. Iar intrarea mea în biserică, să spun așa, a fost deschisă de profesorul de religie.
Cum? V-a făcut o invitație la biserică sau cum au... v-a chemat să desfășurați ora în biserică? Cum a fost prima ta intrare, să zic așa?
Și în ce clasă? La ce vârstă ar fi interesant de știut?
Eram în clasa 5-a și profesorul respectiv ne-a spus, în primul rând, programul slujbelor. Și a încercat cât de cât să ne facă să înțelegem ce este de fapt o slujbă, ce este biserica și care e rolul ei în societate, dar mai ales în viața noastră. În clasa 5-a, prima lecție a fost Sfânta Taina Botezului și atunci doamna ne-a vorbit foarte frumos despre faptul că botezul este poarta prin care copilul, prin care orice om, de fapt, intră în biserică.
Ia să vedem, Teodora, cum vezi tu acum, după o perioadă de timp, cum vezi primele zile sau prima dată, atunci când ai pășit într-o biserică, Ce te-a izbit, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce te-a făcut să rămâi?
Îmi amintesc și acum că prima biserică în care am intrat după mult timp este Catedrala din oraș. Da. Și pot spune că am fost cu totul fascinată de slujbă și de tot ceea ce se întâmpla acolo, pentru că erau lucruri necunoscute mie până în momentul respectiv.
Da, cum? Deci pot să spun din câtă experiență am că ești un caz fericit. Majoritatea tinerilor de vârsta ta, de fapt, tu erai mai copil atunci când ai intrat, așa, dar majoritatea nu reușesc să descifreze frumusețea și importanța celor ce se întâmplă într-o biserică. Ție îți vorbise cineva anterior despre asta? Cum te ai simțit că îți place ce se întâmplă acolo?
Da, vorbiseram în cadrul orelor de religie despre Sfintele Taine întâi, apoi despre centrul vieții creștine, care este Sfânta Liturghie.
Deci terenul era pregătit.
Da. Da.
Atunci da. Însă...
Și prima slujbă la care tu ai participat a fost o Sfântă Liturghie? O liturghie?
Da.
La catedrală, să înțelegem.
Da.
Aici. Ce ți-a plăcut în mod deosebit? Erai copil, aveai 12 ani. Ce-ți plăceau? Ce ți-a plăcut?
În primul rând, corul, pentru că a fost primul lucru cu care am avut contact direct, adică am auzit și m-am bucurat de glasurile celor care îl slăveau pe Dumnezeu.
Foarte frumos ai spus. Apoi, slujba nu ți s-a părut plictisitoare, opositoare, lungă? Eu acum mă pun în pielea altor copii de 12 ani, de clasa 5-a, și chiar încerc să-mi amintesc cum simțeam eu.
Nu, pentru că fiind ceva nou și nemai văzut până atunci, eram atentă la fiecare detaliu și savuram, dacă pot spune așa, fiecare moment al Sfintei Liturghii.
Chiar fără să-l fi înțeles.
Chiar fără să-l fi înțeles.
Nici la școală, semnificația momentelor Sfintei Liturghii, că prin clasa 7-a se abordează. Deși despre Sfânta Liturghie nu se poate să nu vorbim ca profesor de religie aproape în toate orele și aproape toate temele, pentru că Sfânta Liturghie totuși este centrul vieții noastre creștine, sursa primară. La vârsta asta, acum, după o experiență de câțiva ani în biserică, când tu auzi cuvântul simplu, biserică, la ce te trimite?
În primul rând mă gândesc la o comunitate, la mai mulți oameni care sunt uniți de același lucru.
Deci nu vezi repede clădirea?
Nu, pentru că realizez că dincolo de clădire și de zidurile lăcașului de cult, biserica o constituie oamenii, o constituim noi.
Cum ai simțit tu asta, că biserica o constituim noi? Că e frumoasă și când nu e nimeni în ea și trecem doar așa să ne închinăm sau să punem o floare și o lumânare. Ce lipsește când nu e slujbă și nu e nimeni pe acolo?
Din punctul meu de vedere, îi lipsește viața. Cred că noi suntem cei care dăm viață bisericii.
Da, așa este. Noi cei care purtăm chipul lui Hristos, cei care au fost botezați și cei care ne tragem seva vieții din Sfânta Liturghie și din toate celelalte slujbe care se săvârșesc acolo. Deci, pe tine viața bisericii, tu viața bisericii o simți în comunitatea care se creează între oameni și n-ai zis nimic de preotul care liturghisește. Cum percepi tu sau comunitatea, din comunitatea asta face parte și preotul, bineînțeles, cum?
Da, face parte și preotul și dacă mi este permis o astfel de comparație, preotul este asemenea îngerului păzitor pe care îl primim la botez. El ne călăuzește de-a lungul întregii vieți.
Da, aș vrea să vă întreb dacă tu crezi, Teo, să te întreb pe tine, dacă tu crezi că sunt mulți dintre colegii tăi care împărtășesc această bucurie pe care văd că o împărtășești tu, o simți tu, o trăiești în biserică.
Păi nu, cred că sunt foarte mulți, însă văd și observ cu multă bucurie că încearcă și că își doresc pe zi ce trece tot mai tare să descopere și să guste măcar puțin bucuria de a trăi în biserică.
Dar cum încearcă? Pentru că nu sunt foarte mulți tineri la biserică. Cum spui că încearcă? Tu vezi încercările lor. Spune-ne câteva din încercările lor.
De exemplu, astăzi o colegă m-a întrebat, adică a repetat întrebarea pe care mi-o mai adresase odată, voind să afle la ce oră începe slujba în seara asta și mâine. O altă colegă, fiind cu mine la biserică, îmi punea tot felul de întrebări și voia să afle de ce icoana asta e așa, ce înseamnă asta, ce legătură are poziția icoanei cu scena reprezentată.
Da, da.
Poziția ei în biserică.
Da.
La asta
da.
Se referea. Despre asta toate se vorbește, se va vorbi. În clasa 11-a este o temă foarte frumoasă și care chiar în biserică se pretează a fi făcută. Semnificația așezării icoanelor în Sfânta Biserică. Foarte frumos acesta. Care înțelegem de ce canoanele, adică recomandările bisericii, prevăd ca într-un anume loc să fie o anumită scenă din viața Mântuitorului, în alt loc să fie o altă scenă. Care le este târgul? De ce sunt așa așezate? De ce sunt așa prezentate ochilor noștri? Pentru că cu siguranță e un tâlc acolo și copiii care pun astfel de întrebări cu siguranță intuiesc că e un tâlc, numai încă nu-l cunosc. Mă bucur să aud și pot și eu să confirm că lucrând cu copiii simt interesul lor pentru biserică, deși au, bineînțeles, și trebuie să fim foarte conștienți că au încă multe bariere de a păși în biserică și a deveni chiar oameni ai bisericii. Și o altă întrebare a mea, așa ca pedagog și cu siguranță îl interesează și pe părintele, care crezi tu, Teodora, că sunt barierele pe care un coleg de-al tău, un tânăr în general din ziua de azi, le simte, le are înainte de a păși în biserică, că cel ține pe tânăr în curtea bisericii, poate în pridvor?
Păi cred că o primă barieră este stânjeneala și teama de ceea ce nu cunoaște.
Îl copleșește spațiul, de ce să-l stânjenească?
Să-l stânjenească în sensul că nu se simte la locul lui, că nu îi se pare că are vreo legătură cu acel loc și că nu înțelege ceea ce se întâmplă acolo. Adică pare că asistă la un spectacol care nu îl include și nu îl implică.
Da, foarte bine zis. Mi-amintesc că ce spui tu, aveam și eu. Așa simțeam în copilărie, că mă stânjenește pe undeva locul, prezența oamenilor, cum spunea și părintele în emisiunea trecută. Mi se părea că sunt toți cu ochii pe mine, că cu siguranță voi face un gest nepotrivit sau... După care această stânjeneală am depășit-o abia după ce am început să înțeleg ce se petrece acolo și că, în fapt, nimeni nu este invitat acolo doar ca spectator, ci poate fi chiar actant, să spun așa, chiar se poate implica și se poate implica răspunzând chemării preotului de a se ruga, unor repetând în gândul lui ceea ce preotul a rostit, pentru ca să conștientizezi mai mult că ești antrenat într-o rugăciune, este o rugăciune colectivă a tuturor.
O altă barieră cred că o reprezintă și prejudecățile celor din jur. Și astăzi, mai mult ca oricând, poate fi vorba de o percepție greșită pe care o au oamenii asupra bisericii. Percepție la care a contribuit în mare parte și mass media. Astfel, tânărul vede în biserică o instituție care pune în prim plan o mulțime de reguli, care nu le eliberează, ci dimpotrivă îi constrâng libertatea și îi interzic anumite lucruri pe care el le consideră normale și chiar benefice.
Să ne oprim un pic asupra acestei bariere legate de prejudecăți. Tu ai surprins destul de bine de unde îi sunt alimentate aceste prejudecăți. E adevărat, le cultivă și mass media, dar și percepția asta că biserica este o instituție, bineînțeles că în latura ei umană este și o instituție și ca în fiecare instituție sunt și lipsuri, sunt și lucruri perfectibile, nu neapărat perfecte, dar în ceea ce privește regulile de care tu spui că îi se impun tânărului reguli, trebuie să știe că poruncile lui Dumnezeu pe care biserica le arată oamenilor, preoții în deoștenii le fac cunoscute, ele nu sunt nu sunt făcute să ne constrângă. Ele sunt făcute să ne ajute să simțim gustul libertății. Pentru că porunca să nu minți sau să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb și toate celelalte, precum le știi din decalog, îți dau ocazia să ai o conștiință curată și de aici vine o intuiție a libertății pe care tu o poți avea. Dar, într-adevăr, tinerii la început au sentimentul că biserica, odată pășind în biserică, trebuie să te conformezi unui anume stil de viață care presupune restricții. Ori aceste restricții, adică aceste porunci sunt percepute ca restrictive pentru că nu este suficient de bine cunoscută menirea bisericii. Când biserica îl ajută pe om să treacă de la stadiul ăsta de supraviețuire la viața într-un Hristos, la adevărata viață. Noi considerăm că a lupta pentru cele necesare vieții și chiar pentru o carieră. În general, luptă un tânăr inteligent la vârsta asta pentru conturarea unei cariere. Credem că asta este totul și pentru asta merită să ne încordăm toate forțele. Biserica ne spune că este o luptă și mai înaltă și mai măritorie, aceea cu tine. Bunoară, postul care s-a terminat de curând ne ajută să ne înfrânăm pornirile egoiste și să ajungem să-l percepem pe celălalt ca pe un
frate al nostru a aflat și el în lupta pentru desăvârșire, în lupta pentru cucerirea libertății. Și eu misez foarte mult pe simțul libertății pe care îl are un tânăr. Hristos, fără să ne interzică ceva, ne arată treptele prin care putem ajunge la mult căutata fericire. În definitiv, tânărul se teme ca nu cumva fericirea lui de moment să fie adumbrită de vreo poruncă, precum postul, nu, rugăciunea, sau de ce alte reguli s-ar putea teme un tânăr când vine spre biserică? Care crezi că sunt regulile de care se teme tare?
Cred că, în primul rând, multe dintre ele nici nu sunt canonice sau fondate pe învățătura bisericii, ci sunt mai degrabă obiceiuri și superstiții ale celor din jur.
Da, din păcate, credința creștină este foarte, foarte mult, să spunem așa, viciată de o mulțime de superstiții și obiceiuri populare care n-au nicio legătură cu creștinismul. Toate astea trebuie încercat să fie date la o parte, să se separe ceea ce este adevărat de ceea ce este doar mituri și credințe populare și superstiții. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, referitor la lucrurile acestea, că omul trebuie să lupte, să se educe pe el însuși. Adică dobândirea mântuirii, a salvării sufletului, a ajungerii sufletului nostru în preajma lui Dumnezeu, trebuie să se facă prin efort de educare personală. Din păcate, e un pic dificil lucrul acesta atunci când într-o familie, spre exemplu tânărul, nu are un exemplu în sensul acesta. Venim după 45 de ani de comunism, perioada în care părinții tinerilor de astăzi nu au fost niște creștini practicanți, cu mici excepții. Nu, părinților n-au venit la biserică, nici bunicilor n-au prevenit la biserică și tinerii și copiii din ziua de astăzi n-au avut în copilăria lor, n-au avut un exemplu bun în sensul acesta. De aceea biserica are acum o misiune deosebită, delicată, de a le spune tinerilor, nu faceți ca părinții voștri. Lucru foarte greu, da? Bineînțeles, cu excepțiile de rigoare, cam asta trebuie să înțeleagă cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat cu părinții lor a fost ceva nefericit, că erau învățați la școală că suntem urmașii maimuțelor, că erau invitați la discotecă în noaptea de Paști, era singura noapte din an când discoteca ținea până dimineața, noaptea de Paști. În rest, în timpul perioadei comuniste, discotecile se închideau la 10, la 11, nu știu exact, n-am fost niciodată, dar oricum așa era programul. Iar în noaptea de Paști era până dimineața discoteca deschisă pentru ca să aibă o alternativă la mersul la biserică, la mersul la înviere, tinerii comuniști. Ei, biserica vine și spune astăzi, îi îndeamnă pe tineri să-L descopere ei înșiși. Îi îndeamnă deci la o responsabilizare majoră, să descopere ei înșiși pe Dumnezeu și să-i ajute într-un mod un pic invers. Dar de multe ori în Dumnezeu găsim așa văzute la prima vedere paradoxuri, da? Să-i ajute și pe părinții lor, după ce ei au gustat măcar puțin copiii, au gustat măcar puțin din frumusețea dumnezeirii, să-i ajute și pe părinții lor să guste și ei.
Cred însă că tinerii nu au astăzi răbdarea necesară să parcurgă acest drum și de aceea de fiecare dată când suferim un eșec, în sufletul nostru se naște întrebarea ce fac eu cu viața mea mai departe. Chiar dacă nu poate fi vorba și nu se poate pune problema de un eșec major în care stă viitorul nostru. Pentru că, în fapt, prin tot ce încercăm să facem în viața asta, este dobândirea fericirii. Însă vrem rezultate imediate și nu avem răbdare și nu înțelegem faptul că Mântuitorul Hristos ne-a promis în predica de pe munte fericirea, însă, paradoxal, în fericirile spuse de El nu se vorbește despre o culme a bucuriei, ci dimpotrivă despre foamete, despre plâns, despre milostenie și așa mai departe.
Da, nu se vorbește despre o fericire înțeleasă în sensul material, da?
Totuși El ne promite fericirea veșnică.
Da, care cu siguranță este superioară fericirii și bucuriei acesteia pământești. Valorile la care se raportează tinerii din ziua de astăzi sunt ele însele niște valori denaturate. Spre exemplu, bucuria pe care o au tinerii să aibă haine de ultimă modă. Da? Așa cum, prin definiție, moda se schimbă mereu, tot așa trebuie să înțelegem că nu poți să ajungi la o mulțumire, la o bucurie, la o fericire, având mereu și mereu altceva, ceva care se schimbă, o nouă croială a pantalonilor, un nou decupeu al fustei sau mai știu eu ce lucruri. Valorile dumnezeiești sunt neschimbabile, doar acestea sunt cele care ne dau adevărata fericire. Dumnezeu este același de-a pururi și El nu se schimbă. Și de aceea, dacă reușești să treci peste aceste bucurii mărunte ale modei, ale consumerismului, ale distracțiilor așa făcute fără multă chipzuință, vei putea să vezi că adevărata bucurie, adevărata fericire este cea pe care doar Dumnezeu ți-o dă. Lucru care nu poți să-l descoperi însă de unul singur. Trebuie să fie
și nici
imediat. Trebuie să fie cineva care să te ajute în asta.
Asta aș vrea să punctez un pic, că niciodată m-am gândit-o, cuvântul imediat vine de la fără mediere.
Da.
Știi? Deci imediat, fără mediere. Ori, în general, în cele ale bisericii, nu se poate fără mediere. Nu se poate fără să ai un mijlocitor, o călăuză, aș spune. E cu neputință să nu ai o călăuză. Noi spunem duhovnic. Este călăuza cea mai personalizată, ca să zic așa, dacă mi este îngăduit cuvântul. Duhovnicul meu este călăuza mea, cea mai personalizată pe care mi-a trimis-o Dumnezeu. Bineînțeles că până la el mai pot avea călăuze și noi, profesorii de religie, putem fi astfel de călăuze spre un alt tip de fericire, pentru care tânărul s-ar putea să nu aibă gust chiar acum, dar cu siguranță acolo undeva, în căutările lui cele mai adânci, există un simț, o intuiție că trebuie să fie o fericire de tip statornic, nu care să se schimbe, demodeze. Să se demodeze, sigur că da, să se demodeze în felul acesta, așa cum se întâmplă cu moda. Pe de altă parte, legat de ce spuneai tu mai înainte, că fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit în predica de pe munte sunt poate că foarte greu de acceptat, și nu doar de către de tineri, de către foarte mulți oameni, că începe cu fericiți cei săraci cu Duhul, fericit, cu alte cuvinte, cel smerit, cel care știe că nu știe, cel care... Aici este o barieră pe care o are tânărul, pentru că uneori în entuziasmul lui, el crede că le știe. Crede că știe multe lucruri, că deja stăpânește multe lucruri. Ori acesta este, cred că, un prag de cunoaștere a lui Dumnezeu. Este un prag să crezi că le știi pe toate, să crezi că deja știi tu cum stau lucrurile aici. Poate fi un posibil prag. Nu că ce știu tinerii nu este bine, dar nu este complet. Nu este complet.
Aș interveni și aș spune că nu doar că nu este complet, dar imaginea pe care majoritatea tinerilor și-o formează fiind inspirată din mass media este o imagine deformată. Tinerii își formează o percepție despre Dumnezeu, despre biserică, în special prin intermediul mass media. Și asta de multe ori este o percepție eronată, o percepție greșită. Mass media, în goana de senzațional, în goana de audiență, este tentată să dea anumite lucruri pe post care să facă senzație. Lucruri care nu întotdeauna sunt adevărate sau în parte, cel puțin, sunt false. Și în plus de asta există tentația reporterilor și a redactorilor tineri, care nu sunt afirmați, care nu sunt de notorietate, să se facă cunoscuți printr-o știre bombă. O știre bombă care lovește și care nu este totdeauna adevărată și pe scheletul căreia țes apoi o întreagă poveste și comentează săptămâni de-a rândul, și tânărul aude aceste lucruri și normal că își face o percepție conformă cu cele auzite. Ce crezi, Teodora? Cum cum primești lucrurile astea?
Într-adevăr, putem observa cum în ultimii ani a fost un atac aproape permanent al mass mediei asupra bisericii. Și de fiecare dată am observat, în special la colegii mei, pentru că acolo petrec cel mai mult timp, cum acest lucru îi influențează.
Absolut.
Și după fiecare săgeată pe care mass media o arunca asupra bisericii, ei veneau asupra mea cu tot felul de argumente și cu tot felul de...
Că știau că tu mergi la biserică.
Da, așa, da. Și da, cu tot felul de nelămuriri și cu tot felul de întrebări. Și pe de-o parte nu pot spune că atacul mass media este unul rău, atâta timp cât tânărul știe să filtreze și atâta timp cât îi trezește curiozitatea. Și...
Tu vezi o latură bună?
Da.
Da, poate fi și un aspect pozitiv.
Atâta
da.
Timp cât îi trezește curiozitatea și dorința de a afla mai mult.
Da, dar tocmai că la tineri nu este încă definitivată această putere de a discerne, de a alege ce este bine și ce este
așa
rău.
Așa că mai mult derutează cu siguranță.
Da, da.
Ți-ți face bine în sensul că mai e un subiect de discuție și mai ai și o ocazie de a-i lămuri.
Da.
Despre un aspect sau altul al bisericii.
Și în plus am observat că de cele mai multe ori tinerii nu iau lucrurile chiar așa cum li se dau. Cel puțin în colectivul clasei mele nu se întâmplă asta. Adică în momentul în care apare o știre nouă, ei încep și pun întrebări și se documentează să vadă dacă chiar așa e, să vadă ce a stârnit acel lucru și cer de cele mai multe ori părerea unui adult, în special a profesorului.
Asta e foarte bine dacă se întâmplă așa și oricum văd că tu ești adept a preceptului că decât nicio știre, mai bine, chiar o știre în parte adevărată. Da.
Pentru un apologet al bisericii, orice ocazie, adică orice atac, îl poate transforma într-o ocazie de apărare a bisericii, de clarificare a unui anumit aspect. Și asta nu e rău.
Da,
asta
însă există multe riscuri, pentru așa că este. Depinde de fiecare om în parte și depinde de cum ia el informația respectivă și cum vede el acel atac. Pentru că nu poate fi negat faptul că cei mai mulți iau știrea sau atacul asupra bisericii ca atare, adică așa cum le este dat, îl iau de bun și îl dezvoltă și mai tare. În sensul că pun paie pe foc.
Da, da, așa este. Așa este. Și asta îi ține pe tineri departe de biserică, trebuie să recunoaștem. Ne punem întrebările astea pentru că ne interesează foarte tare cum putem să trecem noi dinspre biserică spre ei, spărgând un pic barierele astea. Adică stânjenea la bunăoară să o, dacă se poate, să o mai subțiem, să o, dacă nu, să o anulăm de tot, prin faptul că mă gândesc eu și chiar fac asta, duc copiii la biserică atât în perioadele când nu e nicio slujbă, ca să putem noi să povestim și să ne uităm mai fără sfială pe pereții bisericii și să descoperim lucrurile care sunt acolo, obiectele sfinte și să ne familiarizăm puțin cu spațiu și apoi și în timpul unei slujbe, atunci când se ivește ocazia, ca să asiste și la o slujbă, să guste și momentul acela.
Cred că, în primul rând, această barieră ar putea fi ruptă prin implicarea tinerilor în viața bisericii, adică să simtă și ei că sunt folositori cu ceva în comunitatea din care fac parte.
Așa este. Da. Asta îi face să se simtă familiar în biserică.
Da.
Păi, de exemplu, la ce acțiune ar putea fi implicați tinerii ca să se familiarizeze mai repede cu biserica? O acțiune simplă care să nu presupună.
De exemplu, curățenia generală din pragul unei sărbători mari.
Când se vede când intră o mână de tânăr acolo la lustruit, la...
Da, dar dați-mi voie să vă spun că e foarte greu să-i faci să se implice într-o acțiune de genul acesta dacă ei nu sunt deloc membri ai unei comunități, a unei parohii, a unei biserici. Tu i-ai vedea pe colegii tăi din clasă, Teo, de exemplu, că ar veni la inițiativa ta și a unui profesor eventual de religie, dar nu neapărat a unui diriginte, să spunem, ar veni să lustruiască marmura la biserică, la...
Cred că unii dintre ei ar fi chiar entuziasmați de acest lucru.
Atunci trebuie încercat, trebuie mers pe ideea
asta. Dați-mi voie să povestesc ceva, că tot mi-ați amintit. Sunt mulți ani de atunci când am plecat într-o excursie într-o zi de sâmbătă cu o clasă de fete, la care eram pe atunci dirigintă. Am ajuns la schitul Topolniței, părintele terminase Sfânta Liturghie, sâmbăta se termină mai devreme, și când ne-a văzut așa pe toate, ne-a întrebat dacă nu putem să-l ajutăm puțin să curățim bârnele bisericii celei noi,
cea nouă de lemn,
să curățim bârnele acelea, erau niște bârne groase, pe care căzuse ciment, mortar, var, și trebuiau curățite așa cu multă meticulozitate, cu niște perii finuțe așa ca să nu scrijelim lemnul și să-i luăm lacul. Și eu chiar am fost curioasă cum vor răspunde fetele la inițiativa asta. Să știți că nu toți au răspuns, e adevărat, dar cei care au rămas și au rămas destui au făcut bârnele acelea de luce, cu mare bucurie au făcut și au pus niște șorge, cum să nu, ce frumos, uite, tamam se terminase depictat biserica, de retușat ceva pe acolo și părintele asta mai avea de făcut, era o muncă de multe mânuțe și de multă
migală,
da, și atunci și mi-amintesc că acest lucru a plăcut fetelor, au plecat cu un sentiment că au făcut ceva pentru Sfânta Biserică. Sigur, ne-am dat un exemplu banal și la îndemână, care nu presupune foarte multă organizare, nu presupune fonduri și ceva ce poate să-l împrietenească pe copil cu spațiul. Cu spațiul acela, în care, cu spațiul din fața unei icoane, cu spațiul din pronaos, cu suporturile pentru lumânări, cu tot ce presupune biserica, iar înțelege mai mult rolurile fiecărei căperi, fiecărui locșor și poate că ar depăși bariera aceea de, sau sentimentul, cum spui tu, al stânjei
Nelly.
Da, îi cunoști mai din interior. Deci, tu crezi că stânjeneala și prejudecățile, toate astea, ar putea fi, ca să concluzionăm cumva, ar putea fi depășite prin activități care se desfășoară, concrete, care se desfășoară în mijlocul bisericii, și apoi prejudecățile astea le mai putem elimina prin ce? Nu putem să eliminăm prejudecățile legate de viața bisericii numai prin astfel de activități.
Cred că prin participarea la Sfintele Slujbe. Vă dau exemplu personal. Chiar dacă la început nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă acolo, deși eram fascinată.
Interesant acesta, da.
Nu înțelegeam nimic. N-a fost nicio clipă în care să mă simt în plus. Cu timpul am perseverat în participarea la Sfintele Slujbe. M-am încăpățânat, dacă pot spune așa, să merg în continuare. Și cu timpul am înțeles ce se întâmplă acolo. Și trăirea a fost mult mai profundă decât înainte.
Da, înțelegi. Deci trebuie totuși răbdare.
Da.
Răbdare cu tine, răbdare cu și perseverență. De altfel, copiii foarte buni, cum sunteți voi toți acolo, și peste tot în lumea asta sunt copii foarte buni, ei știu că orice realizare se face cu răbdare, cu perseverență, cu reluarea subiectului, cu reîntoarcerea la anumite teme, lăsându-o așa deoparte și refuzând-o doar pentru că nu o înțelegi până la capăt.
Am fost întrebată de multe ori cum de nu mă plictisez la slujbă, pentru că în parte e aceeași slujbă de fiecare dată și totuși, cum se întâmplă de nu mă plictisesc? Iar răspunsul mi-a venit pe moment și am spus că trăirea e diferită de fiecare dată, cu fiecare moment, cu fiecare liturghie. Se remarcă fie un urcuș, fie un coborâș. Depinde de tot ceea ce am
mai înțeles între timp.
Da, și tot ceea ce am experimentat până la momentul respectiv.
Așa este.
În sensul că fiecare persoană, fiecare eveniment îți dă o anumită stare și cu acea stare mergi și duminica la biserică.
Da, așa este, mergi cu acea stare și de fiecare dată Dumnezeu, prin Harul Sfântului Duh care se coboară acolo la liturghie, te reașează, ți-l limpezește sufletul,
te luminează dacă ai dileme, dacă în timpul unei săptămâni ai avut momente mai grele sau momente mai dilematice. Acolo te limpezești. Prin putere să mai duci încă o săptămână și nu doar că prin putere, dar cu un bob de înțelepciune, încă un... pentru că chiar cred că Sfânta Evanghelie, care se citește în duminica respectivă, dă un început și dă o prismă întregii săptămâni care urmează. Noi îți mulțumim foarte mult, Teodora, asta a fost o primă invitație a ta aici. Sper că ne vei mai onora și cu alte ocazii. De ce nu să faci cunoscută cumva, cunoscut faptul că s-a creat aici un cadru de discuții și încercăm pe cât nevasta în putință să nu fie atinse de formalism, să fie cât se poate de autentice și să putem să auzim păreri sincere și de asemenea să primim întrebări sincere și să dăm răspunsuri așa cum ne va lumina Dumnezeu.
Da. De data aceasta avem așa șansa unui copil excepțional și mulțumim lui Dumnezeu că sunt asemenea copii și o rugăm pe Teodora să fie și misionar, adică să lucreze, să spună tuturor, asemenea celui întâi apostol, Sfântul Apostol Andrei, atunci când a spus fratelui său Petru că l-a aflat pe Mesia care se numește Hristos, i-a spus: vino și vezi. Asta se face și tu, Teodora, spune-le colegilor tăi, prietenilor tăi, veniți și vedeți căci bun este Domnul.
Așa,
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Thank you.